Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 червня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация».
Братчина – так звичайно називали вязковую общину, якая мела право регулявать односіны одновязковцев. Акрамя гэтага братчины паўсюдна называли вязковые святы, якія наладжваліся на протягу года. Так само братчины звали «жбан» и «напой у ім». Ёсць звестки об тым, что братчины з'явіліся яшчэ у дохристианские часы. Знаходки свечной братчины каля Новгорода датуются 10-м стагоддзем. Пазней братчины наладжвали у дні вялікіх храмовых святаў у гонар падзей православной царквы. Напрыклад, Мікольшчына, Міхайлаўшчына, Кузьмінкі, Пакроўшчына і гэтак далей. У гэты дзень аднавяскоўцы ставілі ў царкве вялікую свечку, грошы на якую збіралі мірам, агулам, і служылі набажэнства аб усеагульным шчасці, спакоі і дабрабыце. На братчыну абіраўся староста, які кіраваў падрыхтоўкай і самім святам. Да братчыны, падчас якой абавязковай была рытуальная трапеза усіх членаў абшчыны, спецыяльна вырошчвалі і забівалі жывёлу – быка, вала, парсюка, барана. Мясо варылі ў вялікім посудзе, пасля чаго дзялілі на дзве часткі. Адну частку ахвяравалі царкве, другую падзялялі па колькасці сем'яў у вёсцы. На братчыну абавязкова варылі піва, медавуху, пяклі велізарныя караваі, напрыклад, на Ілью у гонар заканчэння жніва. І сёння ў розных рэгіёнах Беларусі, дзе вясной, а дзе восенню, святкуюць піва. Накрывалі вялікі доўгі стол, ставілі на яго ўсе прадукты, якія прыносіла кожная сям'я. Правіла братчыны – гэта складчына, сыпка, міршчына, агульшчына. Перш чым распачаць трапезу, у вёсцы праходзіла так званая сходка, на якой вырашаліся спрэчкі паміж вяскоўцамі, сваркі ў сем'ях, іншыя праблемы прыватнага кшталту. Справы заўсёды вырашаліся мірна, па-сяброўску. Пасля сходкі прымірэння прапаноўваліся ўзаемныя пачастункі, якія пераходзілі быццам бы ў асобнае свята, на якім кіравалі сяброўства, мір, братэрства паміж аднавяскоўцамі. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях існавалі так званыя свячныя братчыны. Да гэтага свята ўся вёска збірала воск. Пасля гэтага члены братчыны выраблялі вялікую свячу, часам больш за 30 кілаграмаў. Вызначалі чаргу, каму і за кім прымаць мірскую, братскую ці запаветную свячу ў сваю хату. Часам такім свечкам давалі назву ў гонар таго свята, калі яна была зроблена – Васілёўская, Мікольская, Юр'яўская і гэтак далей.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.